saytning asosiy vazifasi nimadan iborat?
Saytni ochishdan birinchi maqsad bu yerda ko'proq informatsiyani bo'layotgan barcha voqea, undan tashqari imminni bizdan kelgan vatandoshlarni ishlab yashab turish uchun yordam bo'lish uchun birinchi maqsadda ochilgan. Shuning uchun avvalambor boshlanishda o'zbek va o'ruscha qilmoqchi bo'lganmiz. O'zbek va o'ruscha tilda, ya'ni shunda bizni o'zbeklar juda bizni qiynalyapti bu yerda. Ko'proq o'zbeklar, ko'p o'zbeklar, oddiy o'zbeklar rus tilini bilmaydi. Ayniqsa menga juda ko'p iltimos qilishgan, masalan, internetdan bor ishni top bering, buni bilib bering, uni qilib bering degan juda ko'p iltimos qilib yordamlar o'zbeklar so'ragan. Qo'limdan kelgancha yordam berganman.
Saytning asosiy yordam berishga mana bel bog'lagan asosiy yo'nalishlari nimadan, qaysi yo'nalishlar bo'yicha mana yordam berish?
Yo'nalishlar bo'yicha yangiliklar birinchidan o'zbek tilida va rus tilida berib turish, undan tashqari bizga yana qirg'iz, tojik tilini qo'shdik. Undan tashqari e'lonlar, ya'ni bu yerdagi yashash uchun uy joy, ishlash uchun o'ziga ish, ya'ni bizdan kelayotganlar o'zi anaqa ishini aniqlab gaplashib bu yerga kelish uchun maqsad qo'yilgan, birinchi maqsad qo'yilgan. Undan tashqari dam olish uchun turli kinolar, shoular qo'yiladi. Asosiy maqsad shu.
Shu nomi ham saytning nomi dallol ekanligi, ya'ni o'rtakashlik maqsad demak shundan iboratki, mana shu ish beruvchi va ishlovchi o'rtasidagi turli xil xabar beruvchi va xabar oluvchi o'rtasidagi bir dallollik qilish, shundaymi?
Ha, shu maqsaddan kelib chiqib biz o'rtaga bizni vatandoshlar va informatsiyani qanday yetkazish nimasiga o'ylab chiqib turib, ha davay sayt ochaylik, ijtimoiy sayt. Shu ijtimoiy saytni nomiga kelganda o'zimizni bozorda dollar olib sotardi o'rtasidagi dollar so'zi qirg'iz, o'zbek, tojik tilida bor ekan. Shu til to'g'ri keldi. Faqat biz informatsion, ya'ni ma'lumot o'rtamchisi sifatida dollar.ru deb nomini qo'ydik.
Ya'ni bu bozor deganda bozor Rossiya bozori nazarda tutilyapti. Rossiya axborot bozori, shundaymi?
Ha, albatta. Avvalambor Rossiya bozori axboroti, lekin bilasiz, bizni hosting turli nima Germaniyada joylashgan, xudoga shukr. Yevropa bo'yicha va o'zimizni Osiyo bo'yicha ham maqsad qo'yganmiz. Nafaqat Rossiya bo'yicha, lekin avvalambor albatta Rossiya ichidagi migrantlar, o'zimizni vatandoshlar nimasi qo'yilgan.
Bilishimcha Dallol.ru'da mehnat muhojirlar uchun yuridik xizmatlari bo'limi ham bor. Shu haqda gapirib bersangiz.
Asosiy hozir ishni yurgizayotgan asosiy bo'limimiz bu yuridik oddeli bo'lib, juda 3-4 yuristlarimiz ishlaydi. Faqat shu migrantlarni yuridik tomondan xizmat ko'rsatish, yordam berish yuzasida. Birinchi asos
yuridik yordam deganda nimalar ichiga kirib ketadi masalan?
Boshlanishga konsultatsiyadan boshlanadi. Bizga telefon qilib bekorga, ko'pchilik pulga deb o'yladi, bekorga konsultatsiya, ma'lumot olish mumkin-da. Har bir bizga bog'liq yuridik ish bo'yicha shu emigratsion kartochkadan tortib to fuqarolik olishgacha darajasida biz ma'lumot berishimiz mumkin.
Ya'ni muhojirlarda tug'ilayotgan har qanday o'sha migratsiya sohasidagi savollar ham qo'ng'iroq qilib javob olishlari mumkin, shundaymi?
Albatta, albatta. Hatto bizda qo'ng'iroq qilganda ularga boshqa shahardan bo'lsa malo kelmasligi uchun biz o'zimiz qaytarib yuborishimiz mumkin. Ular boshqa shahardan bo'lganda qiynalgan odamlar
ortiqcha pul sarf qilib
o'tirmasligi uchun, albatta. Endi biz har qalay shaxsiy korxona bo'lganimiz uchun hozircha biz ularni katta sudebniy ish yoki anaqalariga bekarga yordam qila olmaymiz.
Ya'ni sudlarda jinoiy ma'muriy ishlarni,
ma'muriy ishlarga biz qanday sizga bekarga qila olmaymiz. Chunki agar hozir bizni biznesmenlar, boyaga aytib o'tgan biznesmenlarimiz yordamga chiqib, bizga yordam berib tursa, biz shunga o'xshagan nimalarni yuristlarimizga, o'zimizni bu yerdagi Moskva shahridagi katta yuristlar, albatta ular bekarga bunday ishlarni qilmaydi. Biz ularga to'laymiz. Bizni fuqarolarni, bizni vatandoshlarni shu yerdagi bo'lgan muammosini hal qilish uchun.
Tohir aka, bilasizmi, nima uchun men bu masalaga alohida to'xtalganim? Ko'pincha mana bizga ham ozodlikka murojaat qilganlarning ko'pchiligi, hatto puliga advokatlarni yollab, ko'pchiligi o'sha advokatlardan keyin pulini ololmasdan na ishchi qilib bergan, na pulini qaytarib bergan. Ana shu tomonlardan juda ko'plab shikoyatlar uchrab turibdi. Demak, aytishim mumkinki, agar hatto o'sha sizning advokatlaringizga murojaat o'sha qilib o'ziga kerakli bo'lgan muammoni hal qilib olishi mumkin ekan demoqchiman.
Ha, yana Dallol Ruda bu qonuniy tomonida biz o'zimiz savol berib bizga yozib yuborsa biz javob beramiz. Birinchidan, ikkinchidan forum bo'limida qora daftar degan bo'lim ochib qo'yganmiz. Qora daftarga shunga o'xshagan advokatlar, kimi ishbilarmonlar aldagan bo'lsa, ya'ni pulini bermagan bo'lsa, yozib adres telefonlari bilan qoldirib qo'ysa, birinchidan biz kirib unga e'tibor beramiz, statistika bo'ladi. Ikkinchidan, u odamni chop etib chiqqanimiz uchun shtob bizdan kelganlar yana ko'rib o'qib bu odamga uchramasligi uchun, adashmasligi uchun qora daftarga kirgiziladi. Bu kirgizishni foydalanuvchi o'zi qo'yishi mumkin. Suratini ham, holatini, videosini ham. Ya'ni mo odam mo meni adresdagi oldadi, qolganlar bormanglar, men oldadim degandek ma'lumot qoldirishi ham mumkin.
Ya'ni xavfli tashkilotlar, aldoqchi o'rtakashlar, ish beruvchilar, shular hammasi qora ro'yxatda tuzilar ekanda.
Ha, ochil yozilgan qora ro'yxat deb. O'rusiyasiga chorni spisk deb qo'ydik. Bizni vatandoshlarni, yurtdoshlarni kim oldagan bo'lsa, pulini bermagan bo'lsa, iltimos yozib qoldirilsin shu yerga.
Yana qanday ko'mak berish mumkin? Ya'ni mana saytingizga kirgan muhojirlar, o'zbek muhojirlari yana nimalarni ko'rishi mumkin? Nimalar bilan tanishishi mumkin? O'ziga nima yangilik topishi mumkin saytingiz?
Bu yerda saytda avvalambor ijtimoiy saytni boshqalariga nisbatan qiladigan tomonini aytib o'tmoqchiman avvalambor. Bu dallolda siz kim bo'lishdan qat'iy nazar, xohlagan odam o'zini fikr va xulosasini bo'layotgan voqealar, bo'layotgan siyosatiy yangilik bo'ladimi, maqola bo'ladimi, o'zini yozilgan bir kitobi bo'ladimi, bayon bo'ladimi, o'zi yuklab chop etish imkoniyati bor. Undan tashqari birinchi bo'lagi chop etib yangiliklar qo'yishi mumkin. Ikkinchi tomoni, o'zi xohlasa masalan telefonga video oladimi yoki o'zi bir yaxshi bir kino olib turib qo'yib nafaqat chop etib chiqishi mumkin, ya'ni pulga sotish imkoniyati bor. Qarang, masalan videoda olaylik, qolgan temani qo'yib turib video masalasiga kelsak, siz kino oldingiz. Kinoingizni agar ko'pchilik ko'radi, bu qandaydir bir muvaffaqiyatga egalik kino deb bilsangiz, saytga kirasiz, o'zingizga akkaunt ochilinadi, VidZone orqali, ya'ni VidMaskan o'zbek tilida ochilib, shu yerga kinoni joylashtiriladi. Joylashtirilganda narxni muallif o'zi belgilaydi. Muallif belgilab narxni qo'yiladi kino, ya'ni film atdeliga. Ko'rgisi kelgan odam ko'rgisi kirsa, o'zi buyog'i to'lab ko'radi. Faqat bizni nimamiz 30% oladi, dallolru 70% avtorni, ya'ni muallifni o'ziga tushadi sho'piga. Ochilganimizga mana 1 oy bo'ldi. Hozir yana mobilni versiya harakatidamiz ochishda. Shu yuzasida ishlar ketilyapti. Eng nimasi yana qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchiman. Bu yerda boya yangilik bo'limiga har kim o'z fikr va yangiliklarini qo'shishi mumkin dedim.
Ya'ni bundan chiqdi, har kim, har qaysi muhojir o'zi yangilik tuzishi mumkin, shundaymi siz saytingiz orqali?
Xuddi shunday, xuddi shunday. Ya'ni
ham video, yangilik, ham audio, ham foto, ham istagancha yozma shakli.
Jami qilib aytganimda yangilik qo'yishi mumkin, audio qo'yib radio deb e'lon qilib o'zini qo'yishi mumkin, televideniya deb e'lon qilib o'zini video qo'yishi mumkin, yoki kinoteatr deb o'zini nom qo'yib turib kino qo'yishi mumkin, kitob yozib kitob qo'yishi mumkin, yoki bayon yozib kitob bo'limiga qo'yishi mumkin. Shu imini bo'limlarda ajratib qo'yganmiz. Boshqa aytarlik kontakt yoki Odnoklassnikka o'xshagan vatandosh degan yana bo'limi ham bor.
U yerda ijtimoiy tarmoq.
U yerda tanishish, endalik yoshlar o'zlari gaplashib o'tiradigan bir bo'lim. Undan tashqari bizda yana 7 ta bo'limi bor. Bu bo'limlar professionalni, ya'ni professional odamlar Odnoklassnik kontaktdaligi qo'ymasdan o'zini qilgan ishini, mehnatini yoki ijodini qo'yib shu saytga hatto daromad olish mumkin. Biz masalan tovo o'yinlarini qilib qo'ydik, shu foydalanib Ozodlik radiosi tomonidan foydalanmoqchiman. Sizlarni mana juda muxlislaringizlar ko'p. Shu qatorda avvalambor shunga o'xshab qo'ygan ma'lumotlar uchun bizda sovg'alar qo'yilgan. Birinchi ma'lumot. Ikkinchi ma'lumot, biz hozir peridacha va serial olish harakatidamiz. Bizni nimamiz ko'proq Ozodlik radiosi radio orqali asosiy bo'limi radio bo'lsa, bizning asosiy bo'limimiz bu internet televideniya bo'ladi. Shu televideniyaga biz o'zimizni mualliflik peridacha va kinolarimizni qo'ymoqchimiz. Shuning uchun bizga avvalambor Moskvada ishlab yashayotgan qobiliyati bor. Imminna mana shu kinoga tushkisi kelganlar yoki shu sayt orqali birga ishlashib, hamkorlik qilib bir ijod uyushmasini tuzmoqchimiz. Shuning uchun men bizni ehtiyon bilganlarni taklif qilamiz.
Ya'ni siz hozir kastingga taklif qilyapsiz.
Ha, kastingga.
Endi qanday qilib siz bilan shu sayt orqalimi, qanday qilib sizga masalan Moskvada ko'p iste'dodli shu sohada bir hatto xizmat ko'rsatgan odamlar ham mana shu yerda ko'cha supurib yurganlarni men o'zim uchratganman. Qanday qilib sizlar bilan uchrashish mumkin? Kimlar kerak? Biror parametrlari bormi?
Avvalambor bizga biz bilan, ya'ni biz bilan shu dallol.ru orqali kirsa barcha ma'lumot, adres, telefon yozilgan. Bilmaganlar uchun telefonda aytib o'tishimiz ham mumkin. +7 963 961 61 19. Ya'ni bu meni shaxsiy telefonim, telefon qo'ng'iroq qilishim mumkin. Endi kino masalasiga kim kerak? Bizga 18 yashardan 50 yashargacha bo'lgan erkak va ayollar kerak. Serial bo'lgandan keyin u yerda juda ko'pchilik bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, bu film o'zimizni vatandoshlar shu yerda ishlab yashash hayot turmushi ko'rsatiladi. Shu sifat, shu boisdan bir necha oila, bir necha erkak, bir necha ayollar, yoshlar, kattalar, har xil toifadagi shu yerda yashab ishlashi ko'rsatiladi. Endi iloji boricha kulgilik qilishga harakat qilamiz, lekin bizni bu yerda vatandoshlarni ishlab yashashi o'zi bir katta drama, katta bir tragediya. Hech bir nimani o'ylashni hojati yo'q. Shu tematikani ko'tarmoqchiman. O'ynagisi kelganlarni taklif qilamiz.
Film nima haqida bo'ladi yoki bu hozircha shu film ijodkorlarining bir sirimi?
Yo'q, bu sir emas. Men hozirgina aytib o'tdim. Bu yerda yashayotgan insonlar, vatandoshlar turli sharoitga tushadi. Bu juda achinarli, albatta, lekin buni qiziqarli bir kulgili tomoni ham bor. Kimdir bu yerda qiynalib yillab ishlab, lekin uyga borganda, vaqt kelganda eslab kuladi shu bo'lgan voqealar ustidan. Men shu bo'lgan ishlarni ko'rsatib, ya'ni askiya holatda kulgili tomon bilan ko'rsatmoqchiman. Barcha bo'layotgan bu yerdagi hodisalarni, har bir odamni shu yerdan ishlayotgan bizi yurtdoshlardan so'rasangiz, hammasini o'ziga yarasha bir kulgilik yoki bir achinarlik yoki bir qandaydir ajoyibot voqealari bor. Shularni hammasidan men xabardorim bor. Shularni jamlab biz ssenariy tuzganmiz. Общий ssenariysi bo'yicha shu ssenariy asosida detallari keyin yoziladi. Detallari har bir nimaga qarashdi. Shu yo'nalishda bo'ladi agar tushuntira olgan bo'lsam.
Demak, dallol.ru bugunga kelib, mana ko'pchilik albatta saytingizga kiradi, qiziqib ko'radi. Albatta ko'pchilikning fikri birinchi o'rinda kim bu dallol.ru ortida turibdi? Shu tomonni ham yoritib bersa bo'ladimi? Kimlar turibdi masalan? Hozirgi kunda men nima uchun bu savolni berayotganimni ham tushuntirib beray. Hozirgi kunda masalan men ko'plab tojik biznesmenlarini bilaman. Ular televideniye, radio, nashriyotga juda katta pul sarflab tojik tilida chop etyapti. Ozar tilida ozarbayjonliklar. Mana endi sekin-asta o'zbek biznesmenlari ham soni ko'payib boryapti.
Tushundim, albatta. Bu yerda achinarligi shuki, bundan 2 yil oldin shuni taklif qilganman. Kelinglar, o'zimizni bir ma'lumot yo'nalishdagi televideniya, radiomi, qandaydir SMI demoqchi bo'lgan ma'noda bir narsa ochaylik deganimda o'zbek biznesmenlar bunga unamagan. Lekin mana 2 yil o'tib, bu yerdagi rus do'stlarim, biznesmenlar ishlab yurgan nimamni ko'rib, o'zim rejissyor bo'lganim uchun kinolarimni ko'rgan va menga taklifimni rad etishmasdan yordam berishga kirishdi ular. ular finans tomondan bu biznesmenlar, rus biznesmenlar umuman bizga bizni tomonga hech qanaqa aloqasi yo'q do'stlar, finans tomondan yordam beryapti. Ijod tomondan biz o'zimiz millat yozib ham qo'yganmiz, migratsiya o'zimizni vatandoshlar kuchi bilan ijodkorlar yig'ilishib shuni yaratib o'zimiz shuni yurgizmoqchimiz.
Demak, mana e'lonlar, turli xizmatlar, oldi sotdi, hatto mana avtomobil sotib yoki kvartira masalasida juda qiynaladi. Demak, bu muammolarni dallol ru orqali bilishimcha hal qilib olishlari mumkin. Bu yerda yashayotgan, ishlayotgan, mana hatto fuqarolik olib ketgan yurtdoshlarimiz.
Albatta. Endi men yana qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Mana biznesmenlar masalasida to'xtaldingiz va e'lon masalasida. Bizi ishbilarmon o'zbeklar bu yerda juda ko'p. Men ulardan sizlarni Ozodlik radiosidan foydalanib ularga murojaat qilmoqchiman. Shu e'longa kelib kuch yo'q. Qo'linglarda ish yoki neft ishchi kuchi olishni iloji bo'lsa kirib shu e'lonni qoldirsanglar, bizi vatandoshlarimiz albatta kirib sizlarga kelib ishlasa, ularga yordam berilsa bu juda foydali bo'ladi. Shuning uchun e'lon masalasiga hech yo'q biznesmenlar hozir bizga как sponsor, как рекламодатель yordam bermayotgan bo'lsa ham unutsa bo'ladi, lekin shu tomondan o'zini qo'lidagi kelgan ishlarni yordam berishiga men chaqiraman, taklif qilaman ular.
Tushunarli. Sizga katta rahmat. Ishonamizki, kelajakda Dallol.ru Rossiya axborot bozorida maydonda o'zini o'rnini topib, o'z muxlislariga ega bo'ladi degan ishonchdamiz. Chunki yaxshi tushunib turibmanki, hozirgi kunda bu yerda yashayotgan, ishlayotgan, ijod qilayotgan, mehnat qilayotgan muhojirlar, o'zbek muhojirlari uchun bu zarur bo'lgan axborot maydoni. Rahmat sizga.
Ayniqsa bu yerda nafaqat bizdan kelganlar ko'cha supurib, axlat tozalab yoki qurilish ishlarida ishlayotganlar bor. Balki juda qobiliyatga ega, aql hushi joyida, ya'ni qobiliyati baland bu yerdagi talantli ijodkorlar bor. Ularni sanab o'tirish hojati yo'q, yetarli. Nomlari masalan hatto shu Sevaraxon Nazarxon ham shunga o'xshagan juda ko'p nimada kelib ishlab ketayotgan, ishlab, ya'ni ijod qilib ketayotganlar bor. Lekin shu yerda yashab fuqaro bo'lib qolib ketgan. Siz aytmoqchi kelib boshqa ishda ishlayotganlar bor. Shularni asosan yana taklif qilmoqchiman, foydalanib Ozodlik radiosidan, chunki bular majbur qandaydir oila boqaman deb majbur bu ishlarda ishlashib yuribdi. Albatta ular o'z sohasida ishlagisi keladi. Shundak shunga o'xshagan ijodkor bizi kollegalar uchun bu Dallol.ru yana bir plashadka, bir katta bir foyda. Chunki bu bekarga qilingan narsa. Hozir hech kim ulardan hech qanaqa pul talab qilmaydi. Ya'ni aksincha biz ularga kerak bo'lsa pul berishimiz mumkin yoki ularga qandaydir materialni tomondan yordam qilishimiz mumkin.